Počúvate 194. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávam o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Blíži sa koniec roka a aj by ste si mysleli, že sa nič nestalo, ale stala sa akože jeden z najhorších bezpečnostných bugov pravdepodobne v dejinách, tak sa chvíľu pristavíme pri tom. No potom sa už naozaj toho veľa nedieje, takže Dávid nachystal také obzretie sa za uplynulým rokom a prejdeme si to po bodoch a poviem mu, že kde sa mýlil a prečo je to zle.
Tento podcast vám prináša Finax, inteligentné investovanie cez indexové fondy ETF. Finax ponúka vyššie zhodnotenie, optimálne riziko a daňové výhody. Ako prvý robo-advisor v Strednej Európe zlacnil a zjednodušil budovanie majetku. Staňte sa investorom pohodlne online a bez starostí. Myslite na budúcnosť. Otvorte si účet na Finax.eu. S investovaním je spojené riziko. Predošlé výnosy negarantujú budúce výnosy a hodnota investície sa môže aj znižovať.
Poďme na to.
Dobre, začneme tým Log4j bugom. Dokonca je to tak, že nám písali čitatelia, že prosím vás, alebo poslucháči, že čo to je ten Log4j bug a že čo mám robiť? Čo to je presne Log4j bug? Ak to chcete vidieť presne a ste bezpečák, tak akože dúfam, že neberiete informácie z kliku, ale že akože už týždeň nespíte a akože ste na tých profesionálnych fórach. Takže my urobíme tú veľmi zjednodušenú interpretáciu toho, čo to je. V princípe je to zraniteľnosť, ktorá je taká ten typický bug, proste, že niekto zle nakodil proste protokol je, ale problém je, že ten protokol beží na akože apačových serveroch a to je ako, ak to k niečomu prirovnáš, tak sú to, že základy. Proste, že ty keď stavieš svoju aplikáciu, tak tá aplikácia beží na nejakom proste, akože na nejakom, v nejakom vývojovom prostredí, to vývojové prostredie beží na nejakom kliente, ten klient beží na nejakom serveri a ten server, akože úplne to jadro toho, poháňajú open source technológie, ktoré sú, že všade. Normálne, že 90%, ale ako 9 z 10 vecí, na ktoré ty akože vieš kliknúť a sú niekde na webe, tak pravdepodobne niekde v tom poradí toho, ako tečie tá informácia, bude niekde nejaký apačový server, proste, ktorý to spravuje. Lebo je to bezplatné, lebo je to akože univerzálna technológia, ktorá je že open sourceovaná a keď začínaš stavať ten svoj technologický komín, proste ten svoj technologický stack, tak ako základnú vec, jednu z prvých, vždy tam akože niekde dole je Apache server. A podarilo sa nájsť vlastne chybu, ktorá umožňuje oklamať ten Apache server a donútiť ho vykonať vlastne vzdialený príkaz a vykonať nejaký kus kódu. Tie technické detaily akože nie sú úplne dôležité. V princípe ide o to, že ten server, keď zadáš do špecifického pola, napíšeš špecifickú vec, tak on začne prijímať kód, ktorý by nemal prijímať. A teraz z posledných niekoľko dní sa snaží asi každý proste bezpečnostný analytik zistiť, že dobre, keď ten server príjme toto, dostane sa aj cez tie ďalšie vrstvy ochrany, lebo tam tá dôležitá vec je, že tá zraniteľnosť je prítomná pravdepodobne takmer všade. Že normálne, že takmer akože ktorúkoľvek aplikáciu si pozrieš, tak nejaký druh diery tam ten Log4j otvára, ale zároveň je to tak, že mnohé z tých dier sú na tak základnej úrovni, že potom tie ďalšie vrstvy ochrany, ktoré máš v tom systéme, ich môžu alebo nemusia akože vedieť zastaviť konkrétny pokus o únik. Ale problém tým, že tá diera je v základoch, tak sa dá do toho domu dovrtať proste rôznymi spôsobmi. A čo sa začalo deť tie ďalšie veci, lebo oni sa objavila, my nahrávame vo štvrtok, ona sa objavila, myslím si, že koncom minulého týždňa tá chyba prvýkrát, tak začali proste, že exponenciálne rast pokusy o jej zneužitie. U posledný údaj, ktorý som videl, bol, že spred pár dní, že pravdepodobne už 40% globálne všetkých firemných sietí niekto týmto spôsobom napadol. Takže, že čo je šialené čísla, proste to je úplne, ti ostáva akože rozum stáť nad tým.
Ja by som ešte priblížil, že ten Log4j, tá tá zraniteľnosť, že ona je ako veľmi jednoducho zneužiteľná. Lebo tam ide o to, že keď ty sa akože, že prihlasuješ, tak je tam nejaký prihlasovací proces akože, ako pri rôznych aplikáciách, ale čo sa deje na pozadí, tak rôzne tie či už servery, aplikácie alebo tak, ukladajú si tie údaje, že čo sa deje. Čiže napríklad, že ty ideš na nejakú stránku, dáš niečo vyhľadávať a tá stránka si to uloží. Alebo ty ideš na nejakú stránku, tá stránka z nejakého dôvodu padne a ten server si to tiež uloží. Toto sa volá, že logovanie. Akože na pozadí sa to deje, proste do nejakej databázy sa to uloží. A to zneužitie Log4j je tak jednoduché, že existuje, že prišli na to, že stačí zadať veľmi špecifickú alebo proste nejakú špecifickú sériu znakov, a prinútiť proste ten systém, aby to akože uložil presne takto, že zalogoval, a zrazu môžeš akože zneužiť tú zraniteľnosť. To je akože, že z pohľadu toho, ako fungujú tie akože diery, tak toto je z tých, ako by som povedal, že keby tam niekto robil zadné vrátka, tak by to akože neurobil inak. Až také to je.
A potom, čiže je to že veľmi široká diera, ktorá sa týka pravdepodobne takmer všetkého, čoho sa na webe dotýkate, a tento praktické poučenie pre bežného používateľa, to je to, čo opakujeme a vlastne roky sme opakovali v tých bezpečnostných špeciáloch, je, že rátajte s tým, že čokoľvek máte online, nie je verejné úplne, ale môže byť zverejnené. Dávajte si pozor, majte všetko akože správne aktualizované a používajte služby, ktoré majú dobrú históriu v tom, že sa starajú o bezpečnosť, lebo tam je dobrá pravdepodobnosť, že oni si veľmi rýchlo zaplatajú tie svoje problémy. A tam je to ešte druhý ten rozmer, že teraz sa vlastne deje to, že pravdepodobne takmer každá organizácia, ktorá si prevádzkuje nejaký vlastný server alebo vlastnú službu, musí vykonať opravu. Ak ju nevykoná, tak sa môže stať potenciálnym zdrojom nákazy pre v zásade všetkých, s ktorými prichádza do kontaktu, lebo cez ten Log4j vieš získať niekedy široký, niekedy úzky prístup, proste podľa toho, do ktorého systému sa pokúšaš búrať, ale proste sa cez to pokúšali akože sťahovať údaje, pokúšali sa cez to proste inštalovať nejaké kryptominery na servere a tak ďalej, že dá sa z toho podniknúť, že veľmi veľa, veľmi rôznych druhov útokov. Takže je to také, akože nie je dobrá rada pre proste konečného spotrebiteľa. Dobrá rada pre konečného spotrebiteľa je tá, že dávajte si pozor, že čo máte uložené online, majte dobre zabezpečené všetky tie veci. Tie veľké inštitúcie by to mali ustať. Aj tí veľkí technologickí, akože tie veľké technologické firmy by to mali ustať. A ak máte vlastnú firmu, ktorá prevádzkuje IT, tak akože iba zistíte u svojich ľudí, či sa na to pozerali a či akože vedia, že to potrebujú opraviť. Lebo takmer určite potrebujú niečo opraviť. Ľudia, ktorí teraz pracujú so servermi, určite potrebujú niečo opraviť. To je tá jedna vec. A potom ešte jedna filozofická vec. Dúfam, že sa mi ho podarí nájsť. Je taký klasický obrázok o tom, že ako vyzerá internetová infraštruktúra. Je to taký akože polovážny myslený komiks. Čiže taký obrovský stoh krabíc, ktoré sedia na takej jednej malej krabici, kde je napísané, že toto je jeden javascriptový projekt, ktorý bezplatne udržujú dvaja ľudia zo svojej pivnice. A to je pomerne presná analogia toho, čo sa stalo. Lebo tie Apache servere, tým, že to je open source systém, tak tie logy to udržujú vlastne akože fanúšikové, že programátori vo voľnom čase, niektorých za to nejakým spôsobom platia, ale pre mnohých z nich je to taká vec, že toto považujem za dôležité, alebo toto ma baví, tak sa o to starám a akože mám to v zásade ako hobby. A pritom je to úplne kritická časť infraštruktúry, bez ktorej že sa nedá fungovať, takmer všetci z toho čerpajú akože priamy ekonomický benefit a takmer nikto neprispieva na to, aby to bolo v dobrej kondícii. A to je asi celkom zaujímavý moment toho, že možno je na čím prehodnotiť to, akým sa tie veľké technologické firmy starajú o to úplne základné podhubie, akože v ktorom žijú. Lebo tých technológií je akože nie je ich úplne málo, tých open sourceových, ale nie je to nezaplatiteľné. Akože keby sa Facebook, Apple a Google rozhodnú, že tuto budeme akože platiť tomu open sourceovému prostrediu dobré peniaze na to, aby to niekto udržoval, tak by to bolo v o dosť lepšej kondícii, lebo by si z toho mohol mať kariéru a oni by si to nevšimli, lebo by to bola proste akože zlomok nákladov personálnych a celému svetu by sa žilo lepšie. Akurát, že zatiaľ sa to deje zadarmo a nebol úplne akože motivácia to urobiť, lebo však keď to môžem mať zadarmo, prečo by som platil?
Toto, čo si povedal, tak toto je podľa mňa že tenký ľad akože z toho politického dôvodu, pretože presne keď pustíš do open source systému nejakú veľkú technologickú firmu, tak väčšinou sa ti dejú veci, ktoré si tam ide pretlačať tá technologická firma. A pomerne podľa mňa dobrým príkladom alebo aj čerstvým príkladom z tohto minulého roka je tá snaha Google, že urobiť lepšie, rýchlejšie články alebo rýchlejšie stránky na webe cez tú ich iniciatívu AMP. Teda oni postavili presne takto, že open sourceový projekt, ktorý môže hoci kto do neho prispievať, proste je očistený ako veľký balast toho, čo sa deje na internete. Začali tie stránky akože presadzovať vo svojom vyhľadávaní, len postupne sa voči tomu takže stúpala vlna odporu, pretože priznám sa, že ja úplne tomu nerozumiem, že čo bol ten moment, keď sa to zlomilo, ale proste v nejakom momente oni povedali, že dobre, tak že nebudeme toto robiť, lebo viacerí ľudia z open source community hovorili, že to nie je dobré, lebo oni robia tie veci, že ako keby idú stavať lepší a rýchlejší internet na niečom, čo je dobré pre nich a chcú to oni akože presadzovať, ale nedochádza tam k nejakej širšej diskusii z internetu akože s ostatnými ľuďmi, ktorí vyvíjajú internet a to nie je dobré. A to je presne akože tam by si sa presne dostal, keby začneš spájať veľké technologické firmy s open source projektmi. Akože že skôr si viem predstaviť, že dobre, že používate niečo takéto, tak by sa akože dohodol nejaký nezávislý fond, do ktorého by proste akože oni prispievali povedzme každý 100 miliónov eur alebo teda dolárov. To by si normálne, že nevšimli, to by normálne, že mohol rozhodnúť nejaký akože stredný manažér a iba proste by poslal mail, že tak tuto budeme 100 miliónov dávať na niečo, ani normálne, že nikto by sa nepýtal, že na čo to je a zrazu by to mohla nejaká, neviem, Mozilla Foundation alebo nejaká akože dôveryhodná a neviem, internet jak sa volá tá neziskovka zakladateľ týma Berners-Leeho. Vieš, on má takú
neziskovku. Viem, ale on ich má už toľko, že som stratil prehľad, ale...
No, tak jednoducho, akože niekto takýto dôveryhodný by proste akože riadil ten fond a z toho by si to rozdiel. To si viem predstaviť, ale nie, určite nie napriamo. Normálne, že to by som ani nechcel. To by som bol normálne, že proti.
Takto, akože presne ten moment, že aha, my tu zamestávame tých ľudí, ktorí toto udržujú, nie je dobrý. Akože to je aj tá komunita, aby si ti vzbúrila. A presne ten moment, že nie, tuto je rovnako ako máš. Systémy na lovenie bugov, proste kedy vyhlásia, že aha, tuto máme odmeny za to, že nám nahlásite bug a ak je ten bug vážny, tak vám automaticky platíme toľko peniazy, tak v momente, keď veľké technologické firmy povedia, že ľuďom, ktorí akože urobia najväčší akože, prínos, vyplatíme tuto je balík, presne, že 100 miliónov, ktorý sa zavedzujeme my nejak splácať a ľudia, ktorí ho budú akoby, ktorí budú udržiavať ten projekt, majú nejaký nárok vlastne na to, aby čerpali z toho balíka. Tie pravidlá samozrejme naďalej sa si udržuje tá komunita tak, ako ich mala a akoby starajú sa o to. Akurát, že podľa mňa ten rozdiel je ten, že či z toho môžeš alebo nemôžeš mať povolanie. Či pre mňa ako pre Ondreja, pre mňa už neskoro, už by som sa to akože nenaučil, ale či pre mňa ako Ondreja je normálne možné byť, že dobre, robím to a som v tom úspešný, tak to chcem robiť naďalej. Alebo sa to dá, alebo nedá urobiť pre mňa. Hej? A že ak som v tom úspešný a dobrý, tak to niekto ocení a ocení to na úrovni, na ktorej by to akože je, lebo to je veľmi špecifické set schopnosti, ktoré sú na trhu veľmi žiadané. Tí ľudia, ktorí udržujú ten kód, by mohli zrobiť akoby pomerne dobrých developerov niekde inde za veľmi zaujímavé peniaze, ale nerobia to, lebo udržujú ten kód. Čiže asi iba treba nájsť nejaký spôsob, ako to sprofesionalizovať proste. Uh, David, ty si normálne si akože si nedal povedať a jediné, čo si dneska chcel, je rozprávať o svojom rebríčku, ktorý si napísal pre svoj newsletter, o tom, že čo sa stalo technologicky, alebo hlavné technologické trendy tohto roka si si napísal? Zahral si sa na Bloomberg?
Áno, zahral som sa na Bloomberg. Myslím, že som jeden z prvých, lebo ostatní to budú ešte akože čakať do konca decembra a potom to vydajú. Ale ja som to vo svojom newsletteri, na ktorý sa dá prihlásiť na davidtvrdoň.com, napísal o pár týždňov skôr. A nie je to kompletný rebríček, ale v podstate, že toto sú podľa mňa že 10 najväčších technologických udalostí z roka 2021, že ktoré považujem za dôležité, bavili ma osobne, že ten vývoj okolo toho, a že nie je v zmysle toho, že všetkému tomu som držal palce, ale akože bolo to zaujímavé sledovať a myslím si, že majú aj nejaký akože presah do budúcnosti. To iba tak, aby som to vysvetlil, aby si vedel.
No dobre, a sú zoradené podľa dôležitosti alebo podľa náhody od 1 do 10?
Sú zoradené podľa toho, ako mi napadli.
Sú zoradené podľa, čiže je to
To je ťažké, takto, flow. Že Je to flow, ale napríklad, že dvojka, ja to nemám zoradené kvôli že dôležitosti, alebo kvôli niečomu, iba kvôli tomu, aby sme sa akože jednoducho, keď ľudia vidia, alebo čitateľ vidí zoradený zoznam, tak je mu to akože bližšie, ako keď tam dáš len proste akože nadpisy. A napríklad, že taká vec, že na dvojke som dal, že technologicky, že zakladatelia veľkých technologických firiem pomaly odchádzajú. Dal som tam Jeffa Bezosa a Jacka Dorseyho a to sú vlastne udalosti, ktoré sa diali počas celého roka. Jeff Bezos oznámil na začiatku roka, že bude na konci roka odchádzať, alebo teda na jeseň. Jack Dorsey z Twitteru, to bolo akože trochu viac. Také, že pondelok to ohlásil a v útorok tam už nebol. Čiže ťažko to potom zoradiť do nejakej väčšej veci, alebo napríklad, že na, myslím, že posledný, na neviem, ktorom mieste tam mám, ak to tam vôbec nie, to mám v inom rebríčku.
Dobre, vieš, dajme tomu trochu štruktúry, poďme od teda prvého bodu až po ten 10 a rýchlo si to prebehneme, čo ty na to.
Dobre, okay, ty si mi nepomáhal, tak som sa zamotal. Dobre. Ty si ma nechal zamotať, je to tvoja chyba.
Ale nechal som ťa rozprávať.
Áno, normálne, že nechal si ma rozprávať, nevstupoval si mi do toho a zamotal som sa a je to tvoja chyba.
Dobre,
teda.
Bod číslo 1, Twitter úplne zabanoval Trumpa. To podľa mňa bude jedna...
Si je zabudol, že to bol tento rok však.
Ja som zabudol, že to bol tento rok a myslím si, že to bude jedna z najväčších... Ako keď sa budeš pozerať spätne, tak toto bude jedna z tých, že ako nie je to nejaká že prevratná udalosť, ale bude to taký ten že zlomový moment. Taký ten, že aha, tuto sa to, že od tohoto momentu sa to zmenilo a je to proste... ako tá situácia, kedy technologická firma akože vykonáva svoju právomoc a svoju vôľu na americkom prezidentovi proti jeho vôli, je pomerne akože veľký moment v histórii aj kapitalizmu, aj internetu, aj technológie, aj sociálnych sietí, lebo teda prezident Trump by veľmi chcel mať Twitter, keby mohol, ale nemôže, lebo sa niekto v Twitteri rozhodol, že už nemôže. A akože ten svet je naozaj trochu iný, odkedy ten Trump nemá Twitter. Ja by som aj povedal, že lepší, ale aj je iný v tom, že sa to naozaj, akoby, že sa ti ukázala sa ti sila tých korporácií proste a tá debata o tom, že či mali alebo nemali právo, tu sme si absolvovali proste v kliku 148, hej, alebo kedy to bolo, odhadom, tak akože rýchla matematika. A ja si myslím, že mal, lebo proste Twitter má pravidla používania, keď ich niekto porušuje, tak ho akože dajú prečo ti, ale je to vyriešené. Myslím, že Trump sa to pokúsil napadnúť na súde a samozrejme, že neúspel. Čiže to je asi áno. Ja si myslím, že dokonca to bude jedna z najväčších že udalostí. Taká tá vec, že aha, áno, stalo sa to v tom roku, definitívne, akože je to taká tá jedna vec, ktorá sa stala a odvtedy sú veci iné, tak myslím si, že toto je, akože bude vysoko.
A dve poznámky k tomu, stalo sa to potom, ako 6. januára mal on tlačovku a potom ľudia vlastne, jeho prívrženci a ďalší rôzni kde naše rôzne individuá vtrhli na, do budovy Kapitolu, kde vlastne sídli Senát. A tam sa, a pamätáme si na to, že aké boli tam tie akože, zábery odtiaľ. A myslím, že oni potom tým Twitteru trvalo nejaké 4 dni, že 10. januára sa to presne stalo, kedy ho zatvorili. Druhá vec je, teraz vyšli správy, že ako to ovplyvnilo Trumpov, akože tento krok, že Twitter ho zakázal, že ako to ovplyvnilo jeho, nazvime tomu, že vplyv. Dokonca sa vyšli nejaké prieskumy v Spojených štátoch, že nejako. Že dokonca akože ten jeho vplyv narástol. Čo je zaujímavé v tom kontexte, ako sme sa o tom bavili.
Ja by som o tom aj dosť pochyboval. Akože, že by som bol ako expertný výskumník, ale ty vidíš, že tomu Trumpovi aj v tom, čo robil tie ďalšie veci, že mu chýbal ten globálny megafón. On sa pokúsil proste si urobiť takú vlastnú sociálnu sieť, to okamžite zhorelo. Potom sa pokúsil pretiahnuť iných, akože tých fanúšikov na inú sociálnu sieť, aj to úplne zhorelo. Potom sa chvíľu pokúšal mať vlastný web, ale v skutočnosti to bol iba proste iba webová stránka to bola, či vlastný Twitter, ale v skutočnosti to bola iba webová stránka, kde proste akože on mal blog, kde niekto za ňo písal krátke pripomienky, krátke akože príspevky, a to ich prestalo baviť po mesiaci. A ty vidíš, že bez toho masívneho publika a aj bez toho zosilovacieho efektu, lebo ako to, že Trump niečo napísal na Twitter, bol proste od roku 2016 do konca roku 2020, to bol, ako otvoríš si veľké médium a jedna z tých správ bude, že čo Trump napísal na Twitter, takže ľubovoľný deň v týždni. Čiže je možné, že politicky akože, že ho to nezastavilo, ale podľa mňa je to niečo, čo pocítil. Aj si myslím, neviem, či osobne, ale akoby podľa toho správania ľudí okolo neho a podľa toho, že ako veľmi sa pokúšal ten Twitter nahradiť, tak je to niečo, čo akože cíti ako stratu. Aspoň teda z môjho pohľadu.
Takže takto, že určite to bolo tým, určite mu to ako by som povedal, že sťažilo ten dosah, ale vôbec to nie je tak a skôr to bolo naozaj, že ten megafón do sveta, ale keď sa rozprávame o vnútornej americkej politike, tak tam to napríklad, že nie je tak, že proste prestal existovať. Jasne. Ona by som to upresnil.
Tak, akoby on v rámci strany má veľký vplyv republikánskej, ako udržal si naďalej nejaký ten druh. Že nie je to tak, že ten Twitter vie vymazať z verejného života, hej? A hlavne nie je tak veľkú akože osobnosť, môžeme sa rozprávať o tom, či to najsprávnejší termín ako Trump, ale akože človeka takého výtlaku ako Trump proste Twitter nevie upratať preč. Ale akože ten dosah na neho je nepopierateľný. Dobre.
Treba povedať, že teda on dostal dvojročný zákaz na Facebooku, čiže akože on teraz nie, že ani na Facebooku, ani na Twitteri. V istom zmysle to, že stále si udržuje vplyv v tej politike je aj v dnešných časoch. Rozmýšľam nad tým, že či je to, že aká je to správa pre sociálne siete. Že ako keby, lebo my sme sa o tom celý rok veľakrát bavili, že čo by sa stalo, keby sociálne siete vypneme, a jasné, je tu ten aspekt, že teraz by ma proste, že strední podnikateli a stredne veľkí podnikateli a proste akože rôzne firmy, ktoré tu majú akože svoju primárnu komunikáciu vlastného brandu, predávajú cez to veci, tak zlinčovali si myslím. Ale je otázka, že či nie sú proste akože lepšie alternatívy. Napríklad newsletter.
Napríklad newsletter, ale akože newsletter ti neurobia tú kompletnú obsluhu, vieš? Čiže tam je to, akože je to komplikované.
Hej, ale pri newsletteroch nemusíš odpisovať na 500 komentárov pod svojim príspevkom.
Lebo si nikto nekomentuje pod príspevok a sú ľudia, ktorí ti povedia, že to je zlá vec.
Hej, no veď, akože jasné. Hovorím, no, o tomto by sme sa asi mohli debatovať celý podcast, ale jednoducho akože veľká udalosť tohto roka úplne bez debaty.
Dobre, bod číslo 2. Zakladatelia technologických firiem si našli nové hobby a odchádzajú. O tom sme sa rozprávali vlastne pomerne nedávno a tam asi nie je úplne čo dodať. Tam Jeff Bezos si robí svoje falické rakety.
Každému odporúčam si ísť pozrieť, že na Instagram Jeffa Bezosa teraz a pozrieť si, že pred rokom. A je tam akož zásadný obrat, kým pred rokom to bol, že nejaká fotka presne, že rakety alebo že niečo robil s nadáciou, tak teraz tam, že fotí s celebritami, so svojou partnerkou a tak ďalej. Akože je normálne, že mi to príde, že fascinujúci pohľad na ten obrat človeka. Čiže hovorí, čo by som nečakal z verejného účtu.
Hovorí, že Svalnatý Jeff si užíva život?
Svalnatý Jeff si napríklad užíva život tak, že nedávno sa fotil so Svalnatým The Rockom Dwayneom Johnsonom.
Všetkým sa iba rýchlo pozrieť, že kto mal väčšie bicepsy. Nie, The Rock ešte stále vyhráva.
The Rock ešte stále vyhráva.
The Rock ešte stále vyhráva. Ale zase The Rock je akože Svalnatý Jeff je svalnatý iba ako bokovku to mal. The Rock je svalnatý ako jeho popis práce. Čiže to je v poriadku. Inak a kontrast k Svalnatému Jeffovi, jeho manželka, teda bývalá manželka, zase sa tento rok akože zapísala do toho, že do histórie tým, že rozdáva najviac peniazí v histórii najrýchlejším tempom a spôsobom, ktorý akože veľa ľudí, ktorí sa venujú filantropii, tak sa na to pozerajú, že toto je nový svet, v ktorom žijeme, lebo ona začala robiť veci typu, že až aj Jack Dorsey začal rozdávať peniaze, že niekoľko miliard dolárov, šéf Twitteru, keď vlastne akože sa postupne zbavoval tej zodpovednosti za to. A on to teda robí cez Google Doc, ale McKenzie teraz Bezosová rozdáva tie peniaze tak, že cieľene dáva obrovské sumy na akože charity a je to veľmi jednoduché, že ona vlastne, tá štruktúra toho je, že tí tradiční darcovia akoby chcú, keď dávajú veľa peniazy, nejaké záruky, niečo a ona, ten jej model je, že nie, vy to robíte dobre, tak tuto vám dám veľa peniazy a robte to ešte lepšie, proste, akože robte to, čo ste doteraz robili s týmom, ktorý máte a prosím, akože že tuto je iba veľa peňazí a akože pomôžte svetu, čo je pomerne zaujímavý model. Jediný z tých, ako ani nie že jediný, ale taký z tých zakladateľov, ktorý naďalej tú firmu akože denne veľmi aktívne riadi v tej veľkej peťke, teda je vlastne iba Mark Zuckerberg. Keď si zoberieš zakladateľa Google, sú v pozadí, Jeff Bezos, zakladateľa Twitteru sú v pozadí, už naozaj proste Mark Zuckerberg ostal ako posledný jazdec apokalypsy v sedle.
Áno, je to tak. Tretia veľká téma tohto roka a predpokladám, že to bude ešte že rok budúceho roka a aj
budúceho
ďalšieho
roka potom, hej.
A čiže minimálne najbližšie 2 roky. Myslím, že keď budem robiť rebríček o 2 roky, tak to len budem kopírovať, čo som napísal tuto. Tak to bude presne čipová kríza a kríza dodávateľského reťazca, ako by sa to povedal. Ako by som to preložil v podstate, že keď chceš niečo vyrobiť, tak to musí k tebe prísť a s týmto je aktuálny problém. Najmä, ak sa bavíme o technológiách. Začalo sa to v roku 2020, keď začala pandémia a museli sa veľké, a v podstate tým, že bol ovplyvnený celý svet na celom svete, proste zatvárali sa na týždňa, mesiace rôzne fabriky, tak celý s tým, že toto vlastne postihlo aj región Ázie, kde je veľa tých továrni, kde sa vyrába veľa vecí aj pre západ, tak jednoducho sa stalo to, že proste prestali chodiť, že tie lode, normálne, že prestali chodiť tie lode, ktoré nosia ten tovar, lebo aj firmy potom postupne videli, že aha, dobre, ľudia nekupujú, tak išli ubrať z tých svojich predpovedí, že čo budú objednávať, a to sa bavím, teraz hovorím o roku 2020, a potom keď videli, že aha, že ono sa tu vylepšilo, tak začali objednávať viacej toho tovaru, ale viacej akože iného tovaru, lebo napríklad, že ľudia začali zrazu nábytok kupovať, čiže továreň vyrábala napríklad, že hračky, tak videla, že aha, dobrý, obrovský dopyt po nábytku, tak poďme to zmeniť, tak akože zaradili tam nábytok a posielali sa plné kontajnery do rôznych častí sveta, nielen tam, kde sa bežne posielajú, proste jednoducho tie lode išli. Tým, ale že tie kontajnery sa takto poslali, tak napríklad, že, alebo takto, že naraz sa ich viac poslalo, tých kontajnerov, pretože bola napríklad, že týždne alebo mesiace sa nič nedialo, takže sa akože čakalo, kým sa naloží, tak prišli, tak boli proste tie veľké prístavy, boli vyťažené, čo znamená, že lode tam čakali, vyložili tie kontajnery, keďže bolo toho veľa, tak zrazu bolo, že málo kuriérov, takže to bol, že sled udalosti, že predstav si, že nech sa tak vysvetlo, ale že predstav si, že svet sú tak akože, že pomerne dobre fungujúce hodinky, keď akože každé kolečko, keď sa točí, tak potom točí ďalšie kolečko a tak, a teraz ty, keď to jedno kolečko ťa vyberieš, tak proste celé hodinky sa zastavia, a v podstate toto sa stalo s tým dodávateľským reťazcom, do toho sa stala teda, samozrejme, začal túto pandémiu. Počas toho sa ešte stalo, že niektoré továrne s čipmi vyhoreli. Jednoducho tam boli akože... A to neboli tie najväčšie, to boli niektoré z tých malých, ktoré sú napríklad v Japonsku. A potom samozrejme boli suchá, potom prišli ďalšie vlny tej pandémie a jednoducho sme dnes v stave, kedy tie hodinky nejakým spôsobom idú, ale v podstate tie, že stále meškajú, lebo tie osúbené kolečka sa trochu akože vydrali a bolo by ich treba akože buď naolejovať alebo vymeniť, ale ten proces trvá, alebo teda, že bude trvať, že roky.
A tam je zaujímavé to, že ty, že v momente, kedy to prestane bežať hladko, a to je ekonomická vec, viac ako technologická, ale v momente, kedy ti prestane bežať ten systém tých objednávok, dodávok hladko, tak potom si začnú diať veci, ktoré ešte zhoršujú jeho stav v budúcnosti, že aha, nemohol som dostať žiadne čipy ako firma 3 mesiace, tak tú ďalšiu objednávku urobím absurdne veľkú, lebo sa bojím, že ich nedostanem ďalšie, vyblokujem všetkých ostatných, ktorí potom nemôžu dostať zase svoje čipy, keď sa dostanú na ľudia, oni robia veľké objednávky a zrazu tá miera neistoty, ktorá je teraz v celom tom ekosystéme, tak akože znemožňuje fungovať a teraz je to, akože znie to jak z manažerskej príručky, ale naozaj tým, že si to objednával iba toľko, koľko si vedel, že spotrebuješ a že ti tie veci chodili včas, tak si to robil efektívne. Proste nebral si vec, ako si potreboval, čo znamená, že tá továrne vedela obslúžiť viac klientov, ktorí tiež dostali veci, ktoré potrebovali približne v tom čase, kedy potrebovali. Keď potrebovali robiť mierne úpravy tých objednávok, tak na to bol celý ekosystém toho, že aha, teraz iba trošku zväčšíme objem, ale dali ste nám to vedieť o 3 mesiace dopredu, jasne, nie je problém, toto dostaviame, tuto si akože otvoríme ďalšiu linku, niečo, nejako. Ale proste stretlo sa toľko vecí naraz a do toho ešte tie čipy sú ešte akoby odvodené aj tým, že tá pandémia udrela vo veľmi citlivý moment, kedy sa vlastne ten trh trochu transformoval na sofistikovanejšie čipy. Proste tam časť tých výrobcov si myslela, že sa bude môcť zamerať na výrobu veľmi sofistikovaných čipov, čiže bola v strede tej technologickej obmeny, ktorá potom proste akože, ktorá trvá roky. A zároveň si mysleli, že tie menej sofistikované čipy už preberú iní výrobcovia alebo iné fabriky a proste to celé rozsypalo a teraz sa to akože snažia lepiť dohromady. Podcast Indicator mal o tomto veľmi dobrý diel, ktorý nebol o technológiách, ale bol o hračkách, kde šéf takej tej americkej firmy, ktorá vyrába pomerne lacné plastové hračky, vysvetľoval, že čo sa stalo s ich biznisom, proste keď sa zablokovali dodávky z Číny a ako sa pokúšajú dostať hračky na vianočný trh. Celkom divočina, dáme link do popisku, odporúčam. Bolo to zaujímavé počúvanie. Dobre. Bod číslo 4. Veľké technologické firmy ešte narástli. Tu asi sa nemusíme dlho zdržiavať. Proste pokračuje ten trend z minulého roka. Pandémia udržala ľudí doma. Ak chcú doma pracovať, veľká časť tej ekonomiky proste sa presúva online. Veľa ľudí sa naučilo proste byť online, lebo sa muselo naučiť byť online a veľké technologické firmy z toho prosperujú. Tam plus akože efekty aj toho, že vlády nalili veľa peniazy do ekonomiky a tak ďalej. To je iba pokračovanie toho trendu z minulého roka. Bod číslo 5. Škandály Facebooku a nárast TikToku. Škandály Facebooku sú vlastne tiež iba pokračovaním roka 2020 a 2019 a 2018. V zásade, ktoré bolo asi najväčšie? Tie Facebook Papers, o ktorých sme sa rozprávali teraz pred 2 mesiacmi, myslím, kedy vlastne interné dokumenty Facebooku ukazovali, že kadejaké nezrovnalosti a veľmi zvláštne rozhodovanie a ostatné, akože Facebook, každý rok hovoríme, že Facebook nemal dobrý rok a Facebook nám každý rok ukazuje, že nie, pozrite sa na našu maržu, mali sme dobrý rok. Čiže to je tiež taký dookoľa sa opakujúci príbeh. Ty máš v bode číslo 5 aj že nárast TikToku a podľa mňa by nárast TikToku, keby máš o 10 rokov menej, tak je nárast TikToku ako bod číslo 1 v tvojom zozname, lebo by si ešte rozumel TikToku a chápal, akože a vedeli by sme doceniť, že aká prevratná vec ten TikTok je, ale keďže máme obidvaje po 30-tke, tak už nevieme doceniť, aká prevratná vec TikTok je, lebo o tom sme sa tiež rozprávali, mali sme o tom celé segmenty tento rok v Kliku, kedy akože ľudia múdrejší ako ja a akože analyzovali to, že akým spôsobom TikTok akože obišiel tie obmedzenia tradičných sociálnych sietí, proste, že ako využívajú akože umelé inteligencie a proste akože sofistikované algoritmy na to, aby si nemusel vytvárať tú sociálnu sieť, ale ju vytvoria za teba podľa toho obsahu. Že oni robia hrozne veľa technologicky zaujímavých vecí, aj keď teda navonok sa to prejavuje ako ľudia, ktorí tancujú na divnú muziku väčšinou. Bod číslo 6, David.
Bod číslo 6. Každý ide vybudovať nejaký virtuálny svet, respektíve metaverzum. Najviac, alebo najhlasnejšie o tom asi hovoril Facebook tento rok, ktorý sa aj premenoval na spoločnosť Meta. Potom sme videli, že aj Microsoft začal hovoriť tento rok otvorene o tom, že budujú pracovnú virtuálnu realitu, teda pracovné metaverzum, keď proste celá firma, predstav si to, my sme sa tuším bavili, hovoril som ti o tom videu, ktoré oni vypustili, že tá predstava Microsoftu, a myslím, že oni sa spojili so SAPom, alebo nie so SAPom, ešte s nejakou inou, Accenture, áno, z Accenture, a že ich predstava virtuálneho sveta bola, že je to to isté, čo v realite, ale sú tam akože ľudia bez nôh. Ale teda tie nohy ma menej fascinujú s odstupom, že tam nie sú, lebo tak to bolo vysvetlené, že nohy nevedia ešte spraviť tak, aby bolo ich akože prirodzené. Ale ten moment, že ty si predstavuješ virtuálnu realitu, že všetko bude rovnako ako v reálnom svete, tak to mi trocha akože pokrivkáva, že to je tá predstava toho, tej prvej sociálnej takéto siete, že Life 2.0, či ako sa to volalo, kde to bolo, že áno, že je to len že kópia nášho sveta, že, ale že prečo to nemôže byť, že lepšie? Prečo to musia byť, že šedé korporátne budovy, v ktorých proste budeš len akože v zasadačkách sedieť? Lebo to bolo to, čo zatiaľ všetci ukázali. Že nikto nešiel do niečoho, že aha, že poďme spraviť niečo, čo bude, ja neviem. Neviem.
Tam je ešte druhá vec, že máš ľudí, ktorí ti ukázali viac proste, len je to. Tá predstava toho metaverza je taká akože veľmi neurčitá teraz. Akože veľa múdrych ľudí hovorí, že tam sa presunú tie ľudské skúsenosti a máš filozoficky je pomerne zaujímavý ten argument, že život mnohých ľudí vo virtuálnej realite by bol krajší ako ich denný život v ich fyzickej realite. Že predstav si, že za 10 rokov sú tie zariadenia na vstup do tej virtuálnej reality veľmi lacné, tak ako sú dnes veľmi lacné telefóny, respektíve dnes, veľmi lacný telefón dnes je na úrovni špičkového telefónu spred 10 rokov úplne s prehľadom. Takže zober si tú technológiu virtuálnej reality posunutú o 10, 15, 20 rokov dopredu a zober si človeka, ktorý proste žije na hranici chudoby a môže to byť proste v Kalkate, ale môže to byť aj na Slovensku, ktorý si za proste mesačnú výplatu dovolí taký headset a potom zrazu vie tráviť podstatnú časť svojho času akože v niečom, čo je oveľa lepšie ako jeho bezprostredné okolie a bezprostredná realita a tie okuliare pred virtuálnou realitu sú najhlbšou skúsenosťou, ktorú môžeš v tom virtuálnom priestore mať. Proste to je naozaj úplne akože senzoricky, to tam naozaj prenesie, takže sa ti dejú presne tie veci, že zabudneš, že si u seba doma, ale proste ako, že ti to ovládne ten tvoj akože priestor tvojich zmyslov. To je jediný ten akože silný argument pre to celé. Všetko ostatné sa mne zdá nedomyslené, hej? Lebo máš veci typu, že dobre, Microsoft má vlastné metaverzum, Facebook má vlastné metaverzum, Epic Games budú vlastné metaverzum postavené akože okolo hry Fortnite. Niektorí z nich majú tie proste pestrejšie, niektorí iné pestre, niektorí zamerané na akože pracovné prostredie, iní na sociálne siete, akože na socializáciu, ale nič z toho nie je prepojené, všetko z toho, a na rozdiel od internetu, kedy veci neboli prepojené a bol technický problém, tak teraz to bude biznisový problém, lebo žiadna z tých veľkých firiem ti nebude chcieť odovzdať kľúče od miešačky, proste oni budú hovoriť, že akože oni oficiálne hovoria, že nie, toto bude otvorený systém, aj Mark Zuckerberg v niekoľkých rozhovoroch povedal, že my to budujeme tak, aby to bolo otvorené, ale keď sa akože dojde na lámanie sa chleba, tak podľa mňa zistíš, že no nie je až tak úplne otvorené. Otvorené, ale tak akože potrebuješ mať XYZ. Čiže ako ja som sa posunul v tom, že filozoficky si viem predstaviť, ako to proste akože môže vyzerať, ale to, ako sa tam prakticky dostaneme, tak aby to nebolo nočná mora proste pre konečného používateľa, tak to si neviem predstaviť v tento moment.
Dobre, 7. bod. Tu som, Asi sa na mňa niekto bude hnevať, ale do 7. bodu som dal, že krypto, web 3, NFT a meme...
akcie.
Ako by si preložil meme stocks? Meme akcie?
Áno.
Meme akcie. Sú to akože 4 rôzne body, ale išli mi veľmi spolu. Neviem, ako hodnotíš ty toto, že som to všetko akože dal do jedného, ale akože niekto by to mohol preložiť, takže to sú veci, ktorým nerozumiem, alebo neverím. Ale, no poď.
Máš spoločný menovateľ všetkého toho, to je špekulatívna investícia.
Vlastne, hej, áno.
Akože to je normálne bod pre špekulatívne investície, ktoré, že brutálnym spôsobom vystrelili tento rok. Proste kryptomeny, NFT, o ktorých sme sa rozprávali, myslím, 2-3 kliky dozadu. Čiže ak potrebujete vysvetlenie, že čo sú to, tak odporúčam tam. Všetko sú to veci, ktoré proste akože veľmi rastú tento rok, čo sa týka akoby trhovej hodnoty ich ekosystémov. A ešte stále platí to, že je pomerne ťažké povedať, že aký majú praktický úžitok, respektíve, že v čom sú lepšie ako oveľa efektívnejšie alternatívy. Čiže, no uvidíme.
Dobre, nechce sa pristavať pri tomto bode dlhšie.
Ani, nie, poďme ďalej. Bod číslo 8, viac regulácií a pokút. Áno, rozdali sme viac regulácií aj pokút. Teda my ako občania tohto sveta a úrady, ktoré nás zastupujú, konkrétne Európska komisia. Teraz myslím si, že tento týždeň vyšla správa o tom, že Taliansko sa rozhodlo dať nejakú šialene vysokú pokutu Amazonu za zneužívanie trhového postavenia. Vlastne Európa doťahuje, ale spoločný menovateľ tohoto sa mne zdá byť, že sa doťahuje po rokoch, že sa deje to, že ten regulačný rámec okolo veľkých technologických firiem sa doťahuje vlastne na tú ich trhovú realitu a začína mať pokus o to dostať ich nejak pod kontrolu, respektíve nejakým spôsobom sa pozerať na to, že čo robia, že či je naozaj akože správne, že si môžu robiť čo len chcú. Tam sa mi dve veci. Prvé je, že tak ako sa darí budovať regulačný rámec okolo veľkých technologických firiem, rovnako mierou sa nedarí budovať akýkoľvek regulačný rámec presne okolo krypta, NFT a ostatných týchto akože kryptoinvestícií a môže z toho byť pomerne veľký problém. A tá druhá vec, ktorú ty tu nemáš, ale je podľa mňa úzko s tým spojená, je, že sa vlastne tento rok schválila globálna daň, respektíve schválil sa akčný plán na to, aby existovala globálna daň, ktorá je zacielená najmä na veľké technologické firmy kvôli tomu, že pre nie je veľmi jednoduché si virtuálne prelievať tie peniaze, keďže vykonávajú svoj biznis na celom svete, tak bolo pre nich veľmi jednoduché daniť tam, kde to bolo najvýhodnejšie. Pre proste miestného farmára je ťažké proste tvrdiť, že tú kravu som predal akože v Singapúre alebo v Dubline, keď akože tie bločky sú vytlačené tu. Čiže to sa dohodlo niekedy v októbri a je koncepčná zhoda, a bude trvať roky, kým sa schváli prakticky, ale je koncepčná zhoda, že veľké firmy globálne mali platiť 15% daň zo svojich tržieb a mali by ich odovzdávať, mali by ich daniť tam, kde sa dejú tie tržby. Čo je pomerne zaujímavá akože doplnok toho regulačného rámca, myslím.
9. bod, výpadky internetu. Opravme, ak sa mýlim, ale ja som mal tento rok pocit, že toho bolo viac ako po minulé roky, alebo boli také, že viac sme to cítili. Neviem, či to bolo tým, že sme boli doma, lebo nenašiel som žiadnu štatistiku o tom, že by to bolo viac alebo menej, jednoducho akože nenašiel som, ale ten moment, že sme boli doma a že sme boli stále online a teraz keď prišiel hoci aj proste 30 alebo 60 minútový výpadok napríklad Amazonových serverov, tak to postihlo jednoducho nejakú službu, ktorú využívaš, napríklad že Spotify. A hneď si to cítil, ale tak asi taký najväčší výpadok bol, keď vypadol Facebook na tuším 5 hodín, keď mal výpadok a nielen, že Facebook, to vypadlo Instagram, vypadlo aj WhatsApp. Mimochodom, tento týždeň prvýkrát, od roku 2018 prvýkrát unikla nejaká správa o tom, že koľko má Instagram používateľov a televízia CNBC zistila, že niekto im povedal z prostredia Instagramu, že už prekročili tento rok 2 miliardy. Čo šialene veľa. Keď si to prieš, že ako rýchlo rastie Instagram a kde je, tak to je ako O chvíľku predbehne Facebook, ale
David,
iná téma.
Je toto pokus ma znova presvedčiť, aby som si otváral Instagram, alebo nie?
A,
alebo už ste
na tebou
zlomil palicu?
Hej, už som na tebou zlomil palicu, len chcem povedať, že keď sa bavíme, že Facebook versus Instagram a Facebook hovorí, že dobre, máme nejaké 2,5, teraz som zabudol číslo, 2,7 či 2,8 miliardy používateľov a Instagram až 2 miliardy. Ale tí ľudia, ktorí sú na Instagrame, tak to sú akože, je to výrazne mladšia cieľovka ako na Facebooku. Čiže je to veľmi na zváženie. No ale čo som chcel povedať, že tento rok teda boli tie výpadky a cítili sme ich viacej. Aj sa viacej o tom rozprávalo, aj to bolo viacej v médiách, len hovorím, že neviem vyhodnotiť, aký malo vplyv na to, že či by boli častejšie, alebo len to, že sme boli viacej online. V podstate akože každý rok sme viac online, pandémia k tomu len prispela, čiže možno aj malý výpadok bude viac cítiť, ako by bol cítiť povedzme pred pár rokmi. Dobre, a posledný bod, alebo chcel si ešte niečo k tomuto?
Nie, nemám čo dať.
Posledný bod, 10. Vesmírny turizmus. Ja chápem, že to nie je úplne akože technologická téma, je to skôr niekde na pomedzi technológií a vied a možno ekonomiky, ale zaradil som to sem, pretože aj sme sa o tom bavili, aj to boli v podstate akože pomerne veľké správy na jeseň, keď si pamätáš, tak tam boli také 2 alebo 3 týždne, kedy najskôr išiel Richard Branson z Virgin Galactic, letel na okraj vesmíru, potom letel Jeff Bezos, ktorý povedal, že ale my sme vyleteli vyššie, ako ste vyleteli vy, a potom v podstate poslal turistov do vesmíru aj Elon Musk. A akurát on ich tuším, že poslal okolo mesiaca to bolo? Ako to bolo?
Určite nie okolo mesiaca,
ale máš... viem, že to bola že trojdňová cesta.
Tak to je rozdiel, je trochu rozdiel medzi tým, čo robí Jeff Bezos a je trochu rozdiel medzi tým, čo robí Elon Musk. Elon Musk posielal ľudí na vyššiu obežnú dráhu, respektíve ich vie vyviesť posadku na ISS, na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, čo bol naozaj veľký technologický míľnik. Proste súkromná firma, ktorá obsluhuje, ktorá vyváža ľudí na obežnú dráhu s tým, že to je akože, že tam sa dostanú na ISS, je že veľká vec. To, čo robí aj Branson, aj Jeff Bezos, je na ceste tam, ale nie úplne tam, aby som to tak povedal. Čiže je to také...
Ale ide mi o to, že proste pozeral to celý svet, keď
áno,
sa to dialo.
Áno. Tak to, že Je to stále veľký technologický úspech a je veľmi a potom ešte druhá vec k tomu, že je zaujímavé, že to robia, že to dokážu robiť firmy akoby takto. Ten moment, že súkromná firma je schopná vybudovať raketu a poslať ju na obežnú dráhu, veľmi často je to s verejným financovaním, čo znamená, že SpaceX má kontrakt od NASA alebo proste od nejakých akože národných agentúr, ale že jedna súkromná spoločnosť robí toto, čo pred 40-timi, alebo nie, už je to viac, nie je to 40 rokov, je 2021, ale čo proste v 60-tych rokoch akože žralo jednotky percent HDP celej americkej ekonomiky a dnes to robí jedna súkromná firma, tak to ti ukazuje presne tú obrovskú mieru toho technologického pokroku, ktoré sa udialo aj v tomto. Čiže to je naozaj že veľmi zaujímavé.
Dobre, tak to je môj zoznam. Ideme na tvoj zoznam.
Môj zoznam je veľmi podobný ako tvoj zoznam, ale lepší. Ale neukážem ti ho. Ak sa bude to žiť, neukážem ti ho.
Či si ho prečítajú posluchači v newsletteri? Alebo kde ho vidie?
Nie. V newsletteri dáme iba tvoj zoznam.
Dobre, čiže ty si necháš svoje, že zobrieš si ho do hrobu ako Tutanchamon?
Niečo také. Nie, ale nachystal si dobrý zoznam, Dávid, ak si to potreboval počuť. Normálne je to fajn zoznam. Chcel by som, aby bol chronologický, ale nie. Ale inak, myslím si, dajte nám vedieť. Normálne mu napíšte na klik@vinoc.sk. Ak máte ročný prehľad udalostí, chcete ich mať tak ako Dávid, halabala podľa toho, čo ma práve napadlo, alebo ich chcete mať pekne chronologicky zoradené od januára až po december, alebo podľa dôležitosti. Čo je podľa vás lepšie? Dajte nám vedieť. klik@vinoc.sk alebo podcastový klub, kde nikto sme.
Ale ja nechcem byť zlý, ale ja som to pomerne takmer som to chronologicky trafil.
Ten Donald Trump bol chronologicky ostatné.
A akože, dobre, takto, že povedzme si to, že vždy je čo vylepšovať, to vôbec nejdem protestovať, ale Môj zoznam versus tvoj zoznam vyhráva môj zoznam.
To nemôžeš vedieť? Aby som to povedal, mám lepší zoznam a predstavím ho do 2 až 3 týždňov, aby som akože emuloval štandardný postup práce na Slovensku. Rozumej, nikdy ho nepredstavím.
Dobre, myslím, že to môžeme tuto aj ukončiť.
Je viac ako pravdepodobné, že toto je posledný diel Kliku, ktorý vidí tento rok. Ak budeme mať náhodou príliš veľa voľného času, energie a príliš upratané byty, týždeň pred Vianocami nahráme ešte jeden krátky vianočný diel, ale vychádzal by na 24. a myslím si, že v ten deň budete mať aj iné starosti, ako počúvať Klik. A myslím si, že áno. Myslím si, že by sme vychádzali, áno, 25. 25. Si myslím, že treba iba pozerať rozprávky a jesť. Čiže Klik by sa mal plnohodnotne vrátiť po novom roku týmto pádom. Dáme si s Dávidom dlhšiu vianočnú prestávku po dlhšom a náročnom roku.
Takže ak by sme... sa to volá, že kreatívna pauza.
Kreatívna pauza sa to volá. Ak by sme sa náhodou nepočuli, tak... všetko dobré, pekné sviatky, oddychnite si, všetci to potrebujeme a
doprajte si tiež kreatívnu pauzu.
Kreatívnu pauzu. To je najkrajšie vianočné prianie, myslím. A to je na tenkrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v Pocket Casts. Ja som inak vraciam sa naspäť k Pocket Casts. Dlho som používal Google Podcasty, lebo je to pekne integrované aj s webom, ale som si uvedomil, že nikdy som to nevyužil, reálne tú integráciu. Po roku ju dokončili a Pocket Casts si za to pýta peniaze, niekedy už 2 eurá mesačne alebo tak, ale keď chceš iba apku v telefóne, čo je 99% môjho počúvania, tak tie Pocket Casts sú, naozaj je to podľa mňa, že najlepšia aplikácia. Teraz na to, čiže pomaly migrujem svoj podcastové portfólio naspäť do Pocket Casts. Odporúčam. Do podcastovej aplikácii všetky diely aj oznamy, na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Ak sa vám podcast páči...
Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii a napísať nám môžete na klik@sme.sk. alebo sa pridajte na Facebooku do skupiny podcastový klub denníka Sme, kde dávame každý, teda kde dávam ja, lebo Ondrej tam nedáva nič, lebo cez víkend, vlastne neviem, čo riešiš. Ty určite spíš do 10:00, čo? Cez víkendy.
Áno, áno.
A deti pobiehajú po byte hladné a ty len, že nebudem dávať ani klik do facebookového klubu a nebudem ani deťom robiť raňajky.
Stále je to lepšie, ako keď povieš synovi, že nie, musíš byť hladný, ja toto musím niečo dať na Facebook. Počkaj, musíš počkať. Je mi jedno, že si hladný. Sú veci, ktoré treba dať na Facebook a nie sú tam. Inak, kto z nás je horší otec?
Rozmýšľam, že to aký vzťah buduješ k tomu Facebooku od mala, keď povieš, že kvôli Facebooku budeš hladný. Dobre, ale teda pokojne nám napíšte, ak chcete, alebo teda ak ešte neodoberáte náš newsletter, ktorý chodí k tomuto podcastu, kde dávame správy, ktoré sa sem nezmestia, čiže častokrát každý, kto odoberá newsletter, je dvakrát múdrejší ako ten, kto len počúva Klik. To je veľká vec, čiže to je dôvod, prečo chcete mať lepší prehľad a odoberať Klik newsletter. Choďte teda na sme.sk/klikmail alebo ideálne si len ťuknite na odkaz, ktorý je v popise tohto podcastu. Je tam veľkými písmenami napísané, že Klik mail či Klik newsletter. Stačí na to kliknúť, to sú akože, že otvorí. To napríklad, že keď niekto počúva teraz na aplikácii, tak stačí si to, že ťuknúť, odomknúť obrazovku, vyskrolovať vyššie na popisok a ťuknúť si na odkaz.
David, to je všetko. Najlepšie audio, aké sme tento rok nahrali, normálne, že 15 sekúnd toho, ako niekomu akože do uši vysvetľuješ, ako ma klikať do telefónu, bez toho, aby ste videli jeho telefón, je, že tá krivka toho, že akože ako pútavý obsah robíme, tak proste, že celý rok išla hore, lebo sme proste spúšťali nové podcasty, piatoček je keď sa lepšie, tak a teraz to, že prerazilo proste, akože, že to prerazilo dekel.
Jasné, jasné. Ale to sú dôležité veci. Lebo ty si to celý rok vysvetloval zle. Ja som to konečne som dostal na konci roka príležitosť to dobre vysvetliť.
Ktoré vďaka tvojmu návodu teraz začali odoberať úzlo.
Normálne v sobotu bude, že 5000 prihlásení, že každý, kto to ešte neodoberá, tak si to proste teraz ťukne a uvidíš, príde nám asi 2500 ďakovných e-mailov, že toto sme potrebovali.
Vianočný zázrak.
A áno, a každý, kto to neurobí, tak ho príde navštíviť duch minulých Vianoc. Ktorý bol ten zlý duch minulých Vianoc či budúcich? Či obidvaja boli
zlí? Myslím, že všetci boli zlí.
Dobre, tak prídu obidvaja, aj duch minulých, aj duch budúcich. Každému, kto neodobrá klik newsletter. Takže rozmysl...
Začína to splňať paragraf nebezpečného výražania. Dobre, keď už
samozrejme, ak chce... Čo ešte sa nedokončil?
Hovor.
Že rušíš mi flow. Ak vám nestačí jeden newsletter, máme ešte ďalšie newsletter. Napríklad Ondrej píše s Martinom veľmi dobrý newsletter o hrách na hernyupdate.sk, sa dá prihlásiť každý týždeň. Neviem, ako je to možné, ale každý týždeň napíšu veľa tisíc znakov o tom, že čo sa udialo v hernom biznise, aké sú nové hry a dokonca aké hry sú aktuálne v zlave. To neviem, ako robíte tie zlavy, ale akože kudos. Je to dobrá vec. A ak by chcel niekto môj anglický newsletter o technológiách, médiách a audio odoberať, tak ideálne ísť na davidtvrdoň.com.
Ak sa vám nedopočká... Potrebujeme dovolenku, Dávid. Potrebujeme, obidva potrebujeme dovolenku.
Ale ty si to dneska viac pokazil ako ja, takže ja som spoko.
Aj o tom by sme sa ešte mohli ďalšiu inú rozprávať.
Akože uvidíme, čo napíšu poslucháči, ale ty si ma pred nahrávaním asi 15 minút presvedčal, že opäť toto nie je téma, ktorú by sme mali dať do podcastu, tých 10 technologických, a na konci si to pochválil. Čiže I stand corrected. A to už sa udialo neviem koľký klik. Akže, neviem, ty si sa tie akže 4 roky nahrávanie kliku ešte nezvykol, že keď ma počúvaš, tak ten výsledok je dobrý.
Nie.
To je tragédia. To je tragédia. Toto je jak zlé manželstvo, že ja som ti povedal a zase mal pravdu a ty si zase išiel svoje.
Hovoríš mi, že chceš rozvod?
Nie, ale asi začneme chodiť k nejakému terapeutovi.
Podcastový terapeut.
Inak podcastový terapeut by sa plne uživil.
Je akože rozhádaných moderátorov, hej, akože pre terapia pre rozhádaných moderátorov.
Áno, alebo také, že proste, že krivka nám synergia, alebo...
Skáčeme si do rečí.
Skáčeme si do rečí, nesmieme sa na svojich vtipoch, ale na vtipoch toho druhého. Takže v momente, takže keď sa ešte nesmieš na vtipoch toho druhého, to ešte dá sa pochopiť, ale predstav si, že by sa nesmiel na vlastných vtipoch, tak to už si myslím, že niečo ste bol
zle. To je nezradená tragédia, v momente, keď sa presneš smiať na vlastných vtipoch.
To už je dol vodou. Dobre, chcel si to ukončiť,
Andrej. Chcel som to ukončiť, ale stále mi skáčeš do rečí a...
Idem pohľadať nejaké číslo na podcastového terapeuta.
Na tvorbe podcastu Klik sa podiela aj Denisa Žilová. Moje meno je Andrej Podsupka.
A ja som Dávid Tvrdoň. Ďakujeme.
Otvorte si účet na Finax.eu a prejdite od šetrenia k žitiu naplno. S investíciou do fondov je spojené aj riziko.